რადიო თავისუფლება ტელეკომპანია არტარეა წარმოგიდგენენ ლიტერატურულ გადაცემად წახნაგებს. გადაცემის ავტორი და წამყვანი ლევან ბერძენიშვილი ისაუბრებს წიგნებზე, მწერალთა ურთიერთობებზე, ლიტერატურულ პრემიებზე, ლიტერატურისა და დროის კავშირზე. ეს არის საუბარი სიტყვის სიყვარულზე.
მოგესალმებით, ძვირფასო მეგობრებო, ეს გახლავთ გადაცემა წახნაგები. მე ვარ ლევან ბერძენიშვილი, კაცილობასაც მიჰყავს ეს გადაცემა. გადაცემაში ჩვენ გვაქვს რუბრიკები და ერთ-ერთი ჩვენი რუბრიკა არის სცენის შედევრები და დღეს ვილაპარაკებთ სცენის ნამდვილ შედევრზე, მეოცე საუკუნის თეატრის ერთ-ერთ მარგალიტზე, ძალიან საინტერესო და უცნაურ პიესაზე, რომელსაც ჰქვია პიგმალიონი. მისი ავტორი გახლავთ ჯორჯ ბერნარდ შოუ, რომელიც ბოლო ხანებამდე იყო ერთადერთი კაცი, ვისაც ერთდროულად ჰქონდა მოპოვებული ლიტერატურის დარგში ნობელის პრემია და ოსკარი კინოს სფეროში, კინოაკადემიის პრემია. ასეთი კაცი ის მარტო იყო და არ მიმდევრობით ჯერ ნობელი, შემდეგ ოსკარი და გაიმეორა მისი შედეგი დიდმა ამერიკელმა მომღერალმა და პოეტმა რობერტ ციმერმანმა, რომელსაც მსოფლიო ბობ დილანის სახელით იცნობს. მართალია, მისი მიმდევრობა პირუკუ იყო ჯერ შესანიშნავი სიმღერისთვის, ძალიან კარგი ფილმისთვის ოსკარი მიიღო მან და შემდეგ მიიღო ნობელის პრემია ლიტერატურის დარგში. ჯორჯ ბერნარდ შოუ, უდიდესი დრამატურგი, ძალიან უცნაური კაცი, რომელსაც ახასიათებდა უამრავი ექსპერიმენტი. მათ შორის ის ხდილებდა ინგლისური ენის რეფორმირებას, განსაკუთრებით კი ინგლისური დამწერლობის რეფორმირებას. მას ჰქონდა ცალკეული ნიშნები ყველა ინგლისური ფონემისათვის და იგი აპირებდა ეს თავსატეხი, უზარმაზარი თავსატეხი ინგლისური მართლწერა გაესწორებინა ისე, რომ ბავშვსაც შეძლებოდა დაეწერა ყველაფერი, ანუ რაც გვესმის იმას ვწერთ. ოღონდ ბერნარდ შოუს ალბათ უნდა სწორდონდა, რომ ახლა უკვე ცვლილებები იქნებოდა დაწყებული ენასა და დამწერლობას შორის. ასე მარტივად არ არის საქმე. აი, ჩვენ ქართველები ხშირად ვამბობთ, რომ ჩვენ გვაქვს იდეალური ანბანი, რასაც არც გვესმის იმას წერ, მაგრამ ჩვენ შემთხვევაშიც კი არ არის ასე. მაგალითად, მთელი მეცნიერება ჭირდება იმის დადგენას, ფ არის თუ არა ასეთი ფონება საქმე, ის არის, თუ ისმის ის ენაში აშკარად არის, მაგრამ იგი არის ვს ალოფონი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაგრამ თავისთავად, რომ კაცს ასეთი სურვილი ჰქონდა, ასეთი ამბიციური წარმოდგენა ჰქონდა, ეს განსაკუთრებულია. უნდა თქვა, რომ ჯორჯ ბერნარდ შოუ წარმოადგენს ირლანდიული ფენის, ასე ვთქვათ, ინგლისურ ლიტერატურას. ირლანდიელები წერენ ინგლისურად და მე მგონი არანაკლებ კარგად ვიდრე ინგლისელები. ყოველ შემთხვევაში ბერნარდ შოუ და ოსკარ უაილდი, მე ვფიქრობ, რომ არის კიდევ ინგლისური ენის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მწვერვალები და სწორედ ენობრივ საკითხს მიეძღვნა ეს შესანიშნავი პიესა, რომელსაც ჰქვია პიგმალიონი. რა არის პიგმალიონი? მე რომ ვარ მაყურებელი და მივდივარ თეატრში, მე შეიძლება უკვე ვიცოდე რაღაც პიგმალიონის შესახებ. ჩვეულებრივი სტანდარტული კლასიკური განათლება გვეუბნება, რომ პიგმალიონი ეს არის ძალიან ცნობილი მეფე კვიპროსიდან და მოქანდაკე, რომელმაც სპილოს ძვლისაგან გამოაქანდაკა ქალის სხეული და შეუყვარდა ის ქანდაკება, რომელიც თვითონ გააკეთა და ერთხელ აფროდიტეს სთხოვა კიდევაც, რომ მომეცი მე ისეთი ქალი, როგორიც აი ეს არის. მან ვერ უთხრა გამიცოცხლე ეს ქანდაკებო, ეს მან ვერ გაბედა, ქალღმერთს ასეთი რამ არ უთხრა, მაგრამ ქალღმერთი მიუხვდა და გაუცოცხლა ქანდაკება და მისცა ცოლად. ეს არის ძალიან რთული მითი, მისი ინტერპრეტაციები მიდის ძალიან სიღრმეში, ბევრი რამ არის მასთან დაკავშირებული. იგი განსაკუთრებით პოპულარული გახადა დიდმა რომაელმა პოეტმა ოვიდიუსმა, რომელსაც თხრობითი პოემა მეტამორფოზები აქვს დაწერილი, სწორედ ასეთ გარდაქმნებზე, მეტამორფოზებზე, რომელიც თავისთავად თვითონ ეს ჟანრი მიაღწევს თავის წვლილს კაფკას შემოქმედებაში. არ ვიცით რა ქვია ქალს, მითოში მას არ ერქვა სახელი, ეს იყო უსახელო ქანდაკება. მაგრამ ახლა მცოდნეები ამბობენ მას გალატეა ერქვაო და დაინტერესდა საიდან გალატეა. გალატეა არის ერთ-ერთი ნერეისი. მოგეხსენებათ, ნერევსი იყო ზღვის ღმერთი და მას ჰყავდა 50 ქალიშვილი, ერთმანეთზე უფრო ლამაზი, ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული და ცნობილი, რა თქმა უნდა, იყო თეტისი, ზევსის სატრფო, პოსეიდონის სატრფო, რომელზეც ზევსმა და პოსეიდონმა ძველი ღმერთების, განსაკუთრებით კი პრომეთევსის რჩევის მიხედვით ხელი აიღეს და უარი თქვეს და მიათხოვეს მოკვდავ ადამიანს, ვინაიდან ცნობილი იყო, რომ თეტისის ვაჟი მამას აჯობებდა და ზევსს არ მოუნდა შვილს დაემხო, ვინაიდან თვითონ ყავდა მამა დამხობილი და მამამის კიდე საკუთარი მამა ყავდა დამხობილი. ზევსმა დაამხო კრონოსი, კრონოსმა დაამხო ურანოსი და აღარ მოუნდა ახლა რომელიმე თეტისის ვაჟს დაემხო ზევსი. და სწორადაც მოიქცა. აი ამ ქალს ყოლია და, როგორც გითხარით, 50 იყვნენ და ერთ-ერთს ერქვა გალატეა და ჟან-ჟაკ რუსომ დაარქვა გალატეა. ახლა თავისთავად როგორ შეიძლება ძველ მითში რაღაცა შეიტანოს ჟან-ჟაკ რუსომ, ცნობილია უკვე რომელი დრო არის და სხვა. სწორედ აქ უნდა გაგვახსენდეს ფროიდის ნათქვამი, რომ მითს აქვს ვარიანტები და ეს ვარიანტები დროზე დამოკიდებული არ არის. მე თუ რომელიმე მითში შევიტან სიახლეს, მაგალითად ოიდიპოსის ბიჭები პლანს ეწევიან, არის ასეთი რამ ფრანგულ ლიტერატურაში, მოაწევინეს პოლინიკეს და ეტეოპეს პლანი, ანუ მარიხუანა, ამით მითის არსი არ იცვლება. ამით მათი დამოკიდებულება სიცოცხლისადმი, სიკვდილისადმი, მათი ურთიერთუმკვლელობა და სხვა არ იცვლება იმით, რომ ისინი აი ასეთნაირადაც იკლავდნენ თავს. ამიტომ უნდა გვესმოდეს, რომ მეროყვები ვარიანტს, ისიც ვარიანტია მითიც და ზუსტად ისეთი უფლება მაქვს მე, როგორც სოფოკლეს და როგორც სხვებს. აი სწორედ ამიტომ არის, რომ მართლაც დაარქვა გალატეა და ახლა ძველებმა რომ კითხონ რა ერქვა ქალს, რომ შეგვიძლია უთხრათ, რომ გალატეა ერქვა და ისინი ვერ შეგვედავებიან, იმიტომ არის ასეთი ვარიანტი მითის. სხვაჩვენს ეს სახელის ამბავი ყოველთვის ასე ძალიან საინტერესოა. მაგალითად ევრიპიდეს მედეაში იასონის საცოლეს არ ქვია სახელი, რომელსაც ჩვეულებრივი ორი სახელი ქვია და ორი სახელითაა ქალი ცნობილი. ან გლავკე ქვია, ან კრეუსა ქვია და ევრიპიდესთან არაფერი არ ქვია. უსახელოდ არის დატოვებული, რა თქმა უნდა, ეს გაზრახაა გაკეთებული, რაღაცა მიზნებს, ეს მხატვრულ მიზნებს ისახავს. ამ შემთხვევაშიც უსახელოდ იყო და ახლა ვიცით, რომ ამის სახელი ყოფილა გალატეა. მოქანდაკეს შეუყვარდა თავისივე შექმნილი ქმნილება, მოქანდაკემ თავისი თავიდან გამოძერწა ის, რაც უყვარს. მე მგონი, ეს ყველაფერი არის ნათქვამი ამით სიყვარულზე. სიყვარულში ობიექტი არ არის ვინმე სხვა. სიყვარულის ობიექტი ვარ ჩვენ თვითონ. ჩვენ თვითონ ქმნით იმას, რაც გვიყვარს და ის ისეთი არ არის სინამდვილეში, როგორი ჩვენ გონია, იმიტომ რომ ჩვენ ცხოვრებაში პოულობთ ამ ადამიანებს და ჩვენი შექმნილი არ არის. ამ მოვლენას, გაიდეალების ამ მოვლენას გვახსოვს, რომ დიდმა სტენდალმა დაარქვა პირველი კრისტალიზაცია და მერე თქვა, რომ ამას მოყვება მეორე კრისტალიზაცია, ანუ გაიდეალება. აი ასე გააიდეალა. ცნობილი არის ისტორია, ლუვრის ისტორია, როდესაც ერთ-ერთ ქანდაკებასთან აფროდიტე კალიპიუგოს, ლამაზ უკანალიანი აფროდიტე, ასეთი ულამაზესი აფროდიტე არსებობს იქ, იდგა ერთი კაცი წლების მანძილზე, ანუ მოდიოდა თითქმის ყოველდღე და იდგა ამ ქალთან. სხვათა შორის უკნიდან არ უყურებდა, ანუ რამაც სახელი მისცა იმ ნაწილს არ უყურებდა, პირდაპირ იდგა და სახეში უყურებდა და ვერ აშორებდა, ვერა უნდა უთხრა ახლა შეყვარებული იყო კაცი წლების მანძილზე. იცით, მაშინ არ იყო ადამიანის ცხოვრებაში შეჭრის არანაირი სურვილი და საშუალება და ჩვენ არ ვიცით რა ერქვა ამ კაცს, რა პროფესიის იყო და ახლა რო ყოფილიყო ჟურნალისტები, რა თქმა უნდა, ყველაფერს გამ ინტერვიუს აიღებდნენ და ამ თვითონ ამას დაწერდა ფეისბუქში, ბლოგერი იქნებოდა, მაგრამ მაშინ ასე ჩაიარა, მან წლების მანძილზე დადიოდა და იყო შეყვარებული. არ არის ეს გამორიცხული, ასევე ცნობილია მაგალითად მარსელ პრუსტის დამოკიდებულება ვერმეერის ნახატების მიმართ და მე თვითონაც ყოფილი მდგარვარ საათობით სურათის წინ, როდესაც არ იცი სად უნდა წახვიდე, როგორ უნდა წახვიდე, როგორ უნდა წახვიდე მისგან. მე ასე მემართება კარავაჯოს ერთ-ერთი ნახატის გამო, სადაც ბოშაქალი ახალგაზრდა კაცს მომავალს უწინასწარმეტ ყველა ბოშაქალს სახეზე აქვს გადაკრული ტრაგიკული, ასე ვთქვათ, ფლერი, გრძნობს, რომ იქ რაღაცა კარგი არ არის. ის ახალგაზრდა ეტყობა, ფლაცბებერიც ვერ გახდა, ეტყობა. ყოველ შემთხვევაში მე ასე მეჩვენება. ერთ სიტყვით, აიღო ეს მითი, დაარქვა პირდაპირ პიგმალიონი, არ დამალა, რომ კავშირში არის ანტიკურ მითთან და დაწერა პიესა. პიესა დაწერა ყვავილების გამყიდველ გოგოზე, რომელიც ლაპარაკობს ქუჩის ინგლისურს. ინგლისური არის მრავალნაირი, მოგეხსენებათ, ერთ-ერთი ინგლისური თქვია გლობიში. ეს არის ისეთი ინგლისური, სადაც თუ არ იცი მაგალითად ძმის წუბი ან დის წუბი ერთი სიტყვით როგორ გამოიხატება, ყოველთვის შეგიძლია თქვა, როგორც კათოლიკეში არის აღწერილი, ანუ ჩემი ძმის შვილი. ხო? My father's son, ისეთივე nephew არის, როგორც my father's daughter არის ძმის შვილის, ძმის წული, ქალის სახელი. თქვენ შეგიძლიათ აღწერებით გამოიყენოთ გლობიში, ესა 1500 სიტყვიანი ინგლისური ენა. მაგაზე ლაპარაკობს, მე მგონი, მთელი მსოფლიო, იმიტომ რომ არ ამგონია, რომ ყველა შექსპირის ენაზე ლაპარაკობდეს. ძალიან უცნაური ინგლისურით მეტყველებს ვინმე ელიზა დულიტლი. ყვავილების გამყიდველია. ყველაფერი იწყება იმით, რომ ყვავილების გამყიდველი და ყველა, ვინც იქ იყო კოვენტ გარდენის, ასე ვთქვათ, ბაზარში, წვიმაში მოყვება. ლონდონი ცნობილი არის თავისი წვიმით, თუმცა ინგლისელები სულ თავსი ცამე ხოლმე მაგ დარგში, რომ ჩვენთან საერთოდ არ წვიმს ამბობენ, თუმცა მე მაგალითად ლონდონში არ ყოფილვარ, არაწვიმიან ამინჩი. უბრალოდ გამოდის ხოლმე ამინდი, მაგრამ მე აუცილებლად უნდა გაწვიმდეს. ნისლიანი ალბიონი საკმაოდ წვიმიანი მხარეა და აი გაუწვიმდათ და ოჯახი არის, ერთი არისტოკრატული ოჯახი არის, რომელსაც გამოვიდნენ რომელიდან წვერაკლიდან და ვერ პოულობენ ტაქსის. და გაგზავნილი არის ახალგაზრდა კაცი ფრედი, რომ დაიჭიროს ტაქსი. და ვერ იჭერს ტაქსი და მოდის ფრედი და ამბობს, რომ არ არის ტაქსი და ხალხი შეწუხებულია, წვიმს, აღარ მიდიან. და ამასობაში, ამ შეხლა შემოხლაში, ვიღაც კაცი დაეჯახება ამ გოგონას და გადაუყრის იებს, რომელსაც იგი ხიდდა და ეს განწარდება, ეს არის, ეს არ მისი საქმე, ეს არ მისი ყვავილები და ამით უდგას სული, ეს კაპიკები ღირს, მაგრამ ეს კაპიკები მისთვის დიდი ხუბია და ამასობაში, სანამ ის უკანასკნელი სიტყვებით ილანძღება და სანამ აოგნებს ყველას, ვინც არ არის იმ უბნიდან, ისეთი სიტყვები ესმით, რომ არ გაუგონიათ არასოდეს. სხვა ენა, სხვა ინგლისური არის, სარდაფის ენა, სარდაფის ინგლისურია. ერთხელ ვახსოვს, ასე ითქვა, რომ ფეხბურთელმა, დიდმა ფეხბურთელმა გარინჩამ თქვა, რომ ინგლისელი ჩემზე რაღაც ცუდად უთქვამსო და უნდა ყველასო ბურთიო ფეხებში გაუტარდა. რომელმა თქვა, იკითხა და აი ციტული იყო და გამოვიდა 11 ციტული გამოვიდა ინგლისის ხუთი. სანამ ყველას არ გაუტარა ბურთი ფეხებში, არ მოისვენა და წვნელი წამოხდაო, წერია წიგნში და პორტუგალიური ენის სარდაფიდან ამოღებული სიტყვებით უმიმართაო. ანუ წარმოიდგენია, იქ რა ხდებოდა ესე იგი. ზუსტად ამ ენაზე ლაპარაკობს ელიზა დულიტლი, ჯერ მისი სახელი მართალი არ ვიცით, და ვიღაცა კაცი ყველაფერს იწევს და ხალხს მოეჩვენება, რომ ეს იწევს დაბეზღებას წერს, ახლა იწერს იმას, რომ აი აშავებს ელიზა დულიტლი და უნდა უჩილოს და სხვა. მაგრამ რაც მართალია, გაირკვევა, რომ ეს კაცი ასეთი არ არის და ეს არ არის არც პოლიციელი, არც დაბეზღებელი, არც ეგრეთ წოდებული სიკოფანტი, ძველი ბერძნული ტერმინები ხმარობ, რომელიც სიტყვა სიტყვით ნიშნავდა ლეღვის მაჩვენებელს. ლეღვის გატანა იყო აკრძალული და ყველა დამბეზღებელს ლეღვის მაჩვენებელი ეწოდებოდა, ანუ სიკოფანტი. სხვათა შორის ამ შესანიშნავი სიტყვიდან მომდინარეობს თანამედროვე ჟარგონული სიაფანტი. აი, ბერძნული სიკოფანტიდან არის ლეღვის მაჩვენებელი. საქმე ის არის, რომ პროფესორ ჰიგინსი არის თანამედროვე ფონეტიკის და შეიძლება ფონოლოგიის სპეციალისტი და მას აქვს სათანადო აპარატურა, მას შეუძლია ჩაწერა და სხვა, და არის წინვალი პედაგოგი ამასთან ერთად. ხოლო რაც შეეხება პოლკოვნიკს, პოლკოვნიკი სამხედრო პირია, მაგრამ მას აქვს დაწერილი წიგნი სალაპარაკო სანსკრიტი, ანუ უძველესი ინდური სალაპარაკო ვერსიები აქვს შესწავლილი, და ეს ორი კაცი ერთმანეთს ეძებს დიდი ხანია, იმიტომ იციან ერთმანეთს არსებულ შესახებ და შემთხვევით გადაეყრებიან ერთმანეთს, და ჰიგინსი პოლკოვნიკს სახლში მოიწვევს და იქ აცხოვრებს თავისთან, არ გაუშვებს სასტუმროში, ინდოეთიდანაა პიკერინგი ჩამოსული. და აი ახ მეგობრები არიან და საუბრობენ და ეს აჩვენებს თავის აპარატურას და როგორ მუშაობს და რა მიღწევები აქვს. როდესაც მსახური ქალი იტყვის, რომ ვიღაცა უბრალო აღნაგობის და ჩასხმულობის გოგონაო კითხულობთ, და ეს აღმოჩნდება ელიზა დულიტლი, რომელიც ითხოვს ჰიგინსისგან, რომ აიყვანოს მან მოსწავლეს და ასწავლოს წესიერი ლაპარაკი. იმიტომ რომ იმ ლაპარაკი და იმ მეტყველები და იმ ბარგით, რომელიც მას აქვს ენაში, ელიზა დულიტს არაფერი არ ემუქრება, არანაირი კარიერის გაკეთების შანსი მას არ გააჩნია. და ამიტომ ის ითხოვს და პული ხო აქვს. ეს ფული რო სასაცილოდ არ ეყოფა პროფესორ ჰიგინს მან არ იცის, მაგრამ მას ხო გონია რო აქვს და უნდა რო ისწავლოს. ითხოვს რომ მასწავლეო. ნუ ჰიგინსი რა თქმა უნდა ამას არაპირებს, მაგრამ მას მოხიბლავს პოლკოვნიკ პიკერინგის წინადადება, რომ თუ შენო ამბობს პიკერინგი, ასწავლე ამ ქალს ინგლისურს, ისე რომ ყველა დარწმუნდება, რომ ეს არის არა ყვავილების გამყიდველი, არამედ ჰერცოგის ასული ან ჰერცოგის მეუღლე, მოკლედ ჰერცოგინია არის, დუშესი, დუკესი, მაღალი რანგის არისტოკრატი, მაშინო ამ სწავლის ფულს მე გადავიხდი, აი ესეც სანაძლეოა. და ჰიგინსი დაინტერესდება ამით და ჰიგინსი აიყვანს ელიზა დულიტს მოსწავლედ, რომ რამდენიმე თვეში მას ისეთი ინგლისური ასწავლოს და ისეთი მანერები ასწავლოს და ისე გაზარდოს, რომ ყველა მიფიქროს მიღებებზე, ეს არის ჰერცოგის ასული. ამასობაში გამოცხადდება ელიზა დულიტლის მამა, რომელიც არის უბრალოზე უბრალო კაცი, ძალიან ესეთ პროზაული პროფესიისა, ნაგავი გააქვს, მენაგვი არის, მაგრამ გააოგნა ჰიგინსი მან თავისი ბუნებრივი მჭერმეტყველებით. ეს კაცი მეტყველებს, როგორც რა ვიცი, მორალისტური ლიგის საუკეთესო ლექტორები თუ იმეტყველებენ, და ძალიან სერიოზულად დაინტერესდება ჰიგინსი ბატონი დულიტლით, გადაუხდის 5 ფუნტს იმაში, რომ მისი ქალიშვილი იცხოვრებს აქ ამ სახლში, იმეცადინებს და მიაღწევს თავის დონეს. ამით დაკმაყოფილდება დულიტლი, როდესაც დაინახავს, რომ უცებ მისი ქალიშვილი გამოდის, აცვია იაპონური კიმონო, არის დავარცხნილი, დაბანილი, გაკრიალებული, ანუ ისეთი ლამაზი არასდროს არ ყოფილა, იმიტომ არავის არ უნახავს ასეთ ფორმაში, და მიხვდება, რომ პროფესორი სერიოზულად არის განწყობილი. იწყება ხანგრძლივი ბრძოლა ინგლისურ ენასთან, და ეს არის დაწერილი ისეთი გუნებამახვილობით, ისეთი ორმაგი მნიშვნელობის სიტყვებია, ისეთ სასაცილო დიალოგები არის, რომ აი ერთი სიამოვნება არის საერთოდ ეს ულამაზესი სპექტაკლი გახლავთ. თუმცა ძალიან ძნელი დასადგმელია ელიზას როლის თითქმის შეუძლებელი შესრულების თვალსაზრისით ძალიან რთული არის, იმიტომ რომ ერთმა ადამიანმა უნდა შეძლოს დახვეწილობა და არადახვეწილობა, პირიქით უხეშობა, ერთნაირი გულწრფელობით შეასრულოს ძნელი საქმისადმი. როგორც წესი, მე რაც მინახავს, იქ ქალები კარგები არიან, როცა მაგრად ლაპარაკობენ, მაგრამ აბსურდოდ არ ვარგიან, როდესაც ვითომ კუჩურად ლაპარაკობენ, იმიტომ რომ სინამდვილეში ჰერცოგის ქალები თამაშობენ ელზადული კლებს და არა პირიქით. ანუ მემწვანილეები და მეყვავილეები კი არ ასრულებენ ჰერცოგის ქალებს, არამედ უკვე ჰერცოგები არიან. იქ გასაკეთებელი არაფერია, მათ უნდა გააკეთონ, რომ ითამაშონ უბრალო ადამიანი, რაც მათთვის განსაკუთრებით ძნელია, როგორ ჩანს. აქ კი იქნება პირველი წარმატება. ელიზას წაიყვანს დედასთან მიღებაზე და იქ ის აჩვენებს თავს შესანიშნავად, სანამ არ დაიწყებს პირადი ისტორიების მოყოლას, და ამ ისტორიის მოყოლას დროს, რა თქმა უნდა, ის ალაპარაკდება იმ დიალექტზე, რომელზეც არის გაზრდილი, ასე თქვა, ქუჩის ენაზე, და სულ ყველას შოკში ჩააგდებს, ხოლო ფრედი, რომელიც იქ აღმოჩნდება, ის ოჯახია სწორედ წვიმაში რო იყო მოხვედრილი და ტაქსის რო ეძებდა, ის ოჯახი იქნება აღთვანებული და ფრედი იქნება განსაკუთრებით აღთვანებული. მოეწონება ეს ქალი ისე, რომ მერე უგზავნის და უგზავნის ყოველდღე ათად გვერდიან წერილებს. და ამით იწვევს, ასე ვთქვათ, გარკვეული ტიპის გაღიზიანებას, იმიტომ რომ ამოცანა ჯერ არ არის შესრულებული. ამოცანა უნდა შესრულდეს, უნდა იყოს დიდი მიღება, სადაც ჩვენმა გოგომ უნდა აჩვენოს თავი, როგორც ნამდვილმა არისტოკრატმა, და ასეთი მიღება შედგება, და მასზე იტყვიან, რომ თავარი ეჭვი რა არის. თავარი ეჭვი არის, რომ ის მეფის სასული ან რაღაც ასეთი არის, უნდა არისტოკრატია 100%, შეიძლება ინგლისელი არ იყოს, იმიტომ რომ ასე სუფთად ინგლისურად ინგლისელი ვერ ლაპარაკებს, ამბობენ ექსპერტები. თავარი არის, რომ სამეფო კარზე მიიღეს ელიზა დუბიტლი, რომელსაც ახლოსაც არ მიაკარებდნენ იქაურობას, ისევე იყოს ჩასმული და ხურული და იმ ენაზე რომ ლაპარაკობდეს, პიესის დასაწყისში რომ მოგვევლინა და რომ დაგველაპარაკა. ელიზა გამოიცვალა ამ ექსპერიმენტებში, და როდესაც ყველაფერი წარმატებით დამთავრდა, კაცები აღთვანებით ყვებიან ამის შესახებ და ელიზა საერთოდ მიავიწყდა. ორივე კლის რო ესაა მათი დამსახურება, და ორი აი რა გავაკეთეთ, აი როგორ შევწებით, აი ვისგან აკავეთ შევქმენით და სხვა, და აბსოლუტურად ავიწყდებათ, რომ ამ საქმეში ელიზა დოლიტლის მონაწილეობა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი და ყველაზე გადამწყვეტი, იმიტომ რომ ეს მან შეძლო, რომ გარდაქმნილიყო. რა თქმა უნდა, მას კარგი მასწავლებელი ჰყავდა, მაგრამ მაინც ეს მისი ტალანტი არის და მისი განსაკუთრებული უნარია და მისი თავარია მისი შრომის მოყვარეობა არის აქ საქმეში, რომელმაც მისცა მას საშუალება ასეთი გამხდარიყო. გაღიზიანდება ძალიან სერიოზულად იმაზე, რომ მისი დამსახურება ვერაინ ვერ დაინახა და ყველა ლაპარაკობს იმაზე, რომ აი რა შემიძლია და რა შემიძლია, და გაიქცევა სახლიდან, და შეიძლება ამბავი არც დამთავრებულიყო კარგად, რომ არ ჩარეულიყო საქმეში პროფესორ ჰიგინსის დედა, რომელიც ყველაზე უფრო ბუნებრივად და სწორად ერკვევა ვითარებაში. ამასობაში გამოჩნდება დულიტლი, რომელიც ძალიან მამა დულიტლი, რომელიც ძალიან განაწყმებული არის ჰიგინსზე. ჰიგინს, რომელიც ამერიკელი მილიონერისთვის მიუწერია, შენ რომ ძნეობის დაცვის ლიგა გაქვსო, მაგისთვის გამოსადეგი კაცი ახლა ინგლისშიო, ყველაზე დიდი მორალისტი ინგლისში, მენაგვე დულიტლი არისო, და იმ კაცს სიკვდილის წინ დაუტოვებია რაღაც საკმაოდ დიდი თანხა მემკვიდრეობის სახით დულიტლისთვის, იმ ანგარიშით, რომ მან ექვსი ლექცია მაინც უნდა წაიკითხოს წელიწადში საზოგადოებრივი მორალის თაობაზე. დულიტლი გახდა მორალისტი, მისი ქალიშვილი გახდა ლინგვისტი და მომეტყველი კაცი, რომელიც ემუქრება პროფესორ ჰიგინს, რომ თუ იგი წესებად არ მოიქცევა, იგი მის კონკურენტებთან წავარდა იმ მეთოდოლოგიას და მეთოდიკებს გააცნობს, რომლითაც ჰიგინსი მუშაობს. ამ ჯგუფში მასწავლებელსა და მოსწავლეს შორის აშკარად იკვეთება ის რისკენაც მიგვითითებს ამ ნაწარმოების სათაური, პიგმალიონი. პიგმალიონი არის შეყვარებული კაცი, კაცი შეყვარებული საკუთარ ქმნილებაზე. და ჩვენ ხედავთ პროფესორ ჰიგინს, როგორ ნელ-ნელა ითრევს მას მორებში სიყვარულის გრძნობა მის მიერ სპილოზვლისაგან, ანუ კოვენტ გარდენის ბაზლის ქალიშვილისაგან გაკეთებული ჰერცოგინიასადმი სიყვარულის გრძნობა. ეს არის ნაწარმოები სიყვარულზე, ეს არის ნაწარმოები უკვდავებაზე, ეს არის ნაწარმოები ადამიანის ხელსაზღვრებლობებზე, ეს არის ნაწარმოები შრომის სიკეთეზე. ეს საერთოდ არის ერთ-ერთი უდიდესი ნაწარმოები თეატრში. პირველად გამოჩნდა ამ ნაწარმოებში, გამოჩნდა მე მგონი პირველად, რომ თეატრს ტრაგედიაზე არანაკლები საქმეების კეთებაც შეუძლია. არ არის მარტო შექსპირი, რომელსაც ხვათაშორის ბერნარდ შოუ თაც სერიოზულად არ ეკიდებოდა. ამბობდა, მე ჯობი ვარ, ნუ ახლა მაგრა თქვა, უნდა ბერნარდ შოუს კი ძალიან ბევრს ექნება მაგრა პრობლემა, მაგრამ ჩვენ უნდა ვთქვათ, ეს იყო უაღრესად ორიგინალური კაცი და ეს არის მისი ულამაზესი და ძალიან საინტერესო პიესა. აქვს მას კიდევ ერთი განსაკუთრებული ძალის ნაწარმოები, ქვია მას წმინდა ჟოანი, ანუ ჟანა დარკზე, ჟან დარკზე არის დაწერილი უბწმინვალესი პიესა, რომელმაც ძეგლი დაუდგა საფრანგეთის ამ უდიდეს მოღვაწეს, ბავშვს, რომელმაც თავის ქვეყანას ასწლიანი ომი მოაგებინა. ამ თვალსაზრისით მე მინდა ვთქვა, რომ ძალიან ცოტა ვინმე არის ისეთი, როგორიც არის ბერნარდ შოუ. იგი ცნობილია თავისი მახვილ სიტყვაობით, მახვილგონიერი პასუხებით, ქალებთან დამოკიდებულებით, როგორც გითხარით, რეფორმატორიც იყო და ყველაფერი, მაგრამ ყველაზე უფრო რაც ლამაზი არის მის პიესებში, ეს არის მისი გულწრფელი, ამ ცინიკოსი კაცის გულწრფელი აღთქმა ბუნებრიობით, ნამდვილობით. ჟანა დარკეს მასთან არის ნამდვილი, ელიზა დულიტლიც კი არის ძალიან ნამდვილი. მართლა ახლაც ამბობენ, შეიძლება ამ კონტ გარდენის ბაზარში ახლაც იყოთ ელიზა დულიტლი ან მამამისი, რომელიც იმის გამო, რომ ახლა დიდი კაცია და ლექციები უნდა იკითხოს და პიჯაკი უნდა ჩაიცვას და სხვა, იძულებულია ცოლად მოიყვანოს ქალი, რომელთანაც წლობის მანძილზე ჰქონდა ურთიერთობა და არ ცოლქნობა იყო საჭირო და არც არაფერი, მაგრამ ახლა ის იძულებული გახდა, ვინაიდან გაფორმდა ეს ურთიერთობები. ელიზა დულიტლი იყო ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ფართო სიყვარულისაგანი თვითონ ავტორისთვის, იმიტომ რომ ეს მან დაწერა სპეციალურად მსახიობი ქალისთვის, მას უყვარდა ქალი, ვისთვისაც დაიწერა ეს როლი. და გარდა ამისა, ამ როლმა დიდხანს გაძლო, იყო ფილმი, ოსკაროსანი ფილმი თვითონ მისი სცენარით, ანუ ჯორჯ ბერნარდ შოუს სცენარით, და შემდგომში ბერნარდ შოუ როლი აღარ იყო, დაიწერა შესანიშნავი მიუზიკლი ამ სტან დაკავშირებით, ბროდვეიზე იქნებოდა, მერე გადაიღეს ფილმი. მიუზიკლში რიჩარდ ჰარისონმა ითამაშა ეს ჰიგინსის როლი, ხოლო რაც შეეხება ელიზა დულიტს, ეს როლი ერგო 50-იანი და 60-იანი წლების კინოს უდიდეს ვარსკვლავს, რომელსაც არისტოკრატული წარსული ჰქონდა. ხო, გითხარით, ყველაზე უკეთესად ჰერცოგინიები ასრულებენ ელიზა დულიტლის როლს, რომელიც წარმოუდგენლად კარგი იყო სწორედ კოვენტ გარდენის გამყიდველი გოგონას როლში.
რადიო თავისუფლებამ და ტელეკომპანია არტარიამ წარმოგიდგინეს ლევან ბერძენიშვილის გადაცემა „წახნაგები“.